Robó uno, nul, bar.
Saluton, carai amicoi verblingvanoi.
Bonvenon al Radio Verda.
Mi nomigas Carolina.
Kai mia nomo estas Arono. Mi parolas al vi de Vancouvero, Canado.
En ĉi tiu numero ni prezentos al vi...
Aŭtanto perdas permesilon post trinko kun instruisto.
Escapo el prizonen pro gardista escapo necesejen.
Surtegmentaj statuoj estigas raportojn pri si mortigontoj.
Kaj unue naskitaj infanoj estas pli inteligentaj.
Lernanto perdis sian conduc-permesilon 3 horoin post successo je sia exameno, post ciam si iris por alkoholo kun sia instruisto por festi. Polizo en la bulgara cefurbo Sofio haltigis Kristinan Andreeva, 23-jaran, pro malorda autado. Spirtesto trovis ke kaisi kaisia conduc-instruisto Ivan Filin, 40-jara, estis trioble preter la sangalcohola limo. Andreeva diris che si antaue promesis accetti trincajon por li, se si successus acquiri chofor carton. Ili iris al cafeio, trincis iuin vinoin, cae si ofertis veturiginin heimen. Si diris che si tiel felicis, che si simple ne pensis pri la contraalcohola legio. La polizo diris che ili malvalidigis la permesilon ancau de Filin, cae deprenis ancau lian comerzan instruistan raitigilon, protio che li instigis alcohol influitan soforadon.
Sep viroi escapis de prizono en Manilo, Filipinoi. Ili segis tra barilo, dum gardisto iradis al necesseo pro misdigesto. Ciu foe, ciam la gardisto iris al la necesseio, la enprisonigitoi eligis malgrandan segilon cae trasegis la stangoin de sia carcero. La stangoi estis laudire malnovae cae rustae. Du el la viroi estis accusitae je murdo, cae la quina liae je serio de steloi. La sola gardisto iris plur foe al la necesseio, cae rimarcis la escapon nur post horoi. 4 encancerigitoi restis cae ancora dormis ciam la gardisto malcovris che la carceroi estis malfermitai. Cae la gardisto cae lia cefo, ciu ne estis ce la prisono tio tempe, estis anstatauigitai. Oftas escapoi el la plenstopitai prisonoi en Filipinoi.
Statuoi, ciui nun stara sur tegmentoi circa o centra Londono, ciel parto de la plei nova expozizio de artisto Anthony Gormley, causa seriosa in captoloroin por la polizo. Ecte ciam la 31 real grandae copioe de la nuda corpo de Gormley instaligis en maio, la polizon bombardadas telefon vocoe de civitanoi, ciui raportas che ili vidas fin mortigemain saltontoin. La polizo ricevas plurain tiaen raportoin ciutage. En la plimulto de la ocasoe, oni pridemandas la telefonantoin specife pri la viditajoe, cae eblas confirmi che ili vidis unu el la statuoe. Sugestante che ili havas pli gravaen taskoen, polizanoi antau gioias la finon de la expozicio en augusto.
Unue nascita infanoi poentas signife pli alte en tactoi pri intelligento ol siai pli iunae gefratoi, lau granda esploro de 250,000 novae soldatoi en Norvegio. La esploristoi diras che la malsamo estas pro sociae, ne biologiae factoroi. Pli iunae gefratoi havas pli altain poentoin, se ili estas edukitai kiel plej maljunaj infanoj post morto de pli maljuna frato aŭ fratino. La konkludoj povus sugesti pli bonajn manierojn por la edukado de la plej junaj infanoj de familio. La analizo malkaŝis, ke unue naskitaj viroj havas inteligenton kiu averaĝe pli altas je 2,3 poentoj ol due naskitoj. La rilato daŭras plu, tiel ke due naskitoj poentas pli alte ol trie naskitoj, kaj tiel plu. Dankon pro via subteno de niaj elsendoj. Se vi ŝatus kontribui al la programo,
sendu retpoŝton al kontribui ĉe radioverda.com. Antaŭ ĝoje al la venonta aŭdigo salutas vin Arono
kaj Karina
el Vankuvero, Kanado.
Ĝis la!